Пахвалёны Ісус Христус, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем чарговую частку «Сувязь Еўхарыстыі з Марыяй» святара Уладзіміра Русака. Сёння ахвяраваць сабе Богу ў святой імшы азначае прынесці Богу ўдар самога сябе, сваю свабоду, тое найдаражэйшае, што ёсць у чалавека. Гэты дар заключаецца ў поўным аддані сябе Богу ў рукі без аніякіх агаворак і ўмоваў. Дар самога сябе – гэта таксама адданне Богу разам з ахвярай цела і крыві Хрыста ўсяго, што складае сэнс чалавечага жыцця, а менавіта усе ўчынкі, малітвы і апостальскія пачынанні, сужынскае сямейнае жыццё, штодзённая праца, адпачынак духа і цела – і нават жыццёвыя прыкрасці. Крыніцай моцы для такога ахвяравання айцу з'яўляецца паяднанне з Хрыстом замучаным. Гэта дазваляе мужна прымаць на сябе штодзённыя цяжкасці і адрачэнні. Словы Езуса «без мяне нічога не можаце ўчыніць» пераконваюць тым, што без гэтай камуніі з Хрыстом мы не ў стане споўніць вельмі важную ўмову добрага ўдзелу ў яго ахвяры. Гэта значыць, вучыцца прыносіць Богу ахвяру самога сабе. Святы Павел, усведамляючы гэтую праўду, піша: «Усё магу ў Хрысце, які ўзмацняе мяне». Таму кожны, хто адчувае патрэбу ахвяравання сабе, павінен свядома перажываць еднасць з Хрыстом, які сам спазнаў смак ахвяравання сабе праз цярпенне, муку і крыжовую смерць. Кожны са святых – з'яўляецца асаблівым прыкладам аддання Богу ў любові і паслухмянасці. Найбольш пераканаўча сярод іх гэта выразіў святы Павел, кажучы: «Разам з Хрыстом я быў прабіты да крыжа. Цяпер ужо не я жыву, але жыве ў мне Хрыстус». Аднак найлепшым прыкладам такой паставы ахвярнасці сярод святых з'яўляецца Марыя, якая ўжо на пачатку свайго мацярынства дала доказ поўнага аддання сябе Богу, вымаўляючы словы: «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Такім чынам, яна ахвяравала сваё дзявоцкае ўлодне, каб мог прыйсці на свет той, хто прынёс самую дасканалую ахвяру самога сабе. Дзякуючы любові Марыя становіцца светлым прыкладам асабовай сувязі Бога з чалавекам. І сёння Бог жадае, каб гэты прыклад Марыі быў рэалізаваны ў жыцці хрысціянаў дзякуючы ўзрастанню на глебе асабістай сталасці. Гэта прыклад і заклік для ўсіх, хто верыць у Хрыста і яго наследуе. Ахвяраванне сябе Богу не з'яўляецца аднаразовым актам. Яно мае дынамічны характар і развіваецца. Толькі Хрыстус прынёс сваю ахвяру айцу дасканала раз і назаўсёды, і ў гэтым духу ахвяры прабывае пастаянна. Аднак для чалавека заўсёды існуе спакуса адбіраць у Бога тое, што было яму ахвяравана. Таму ў Канстытуцыі Другога Ватыканскага сабору аб літургіі гаворыцца толькі пра тое, як вучыцца прыносіць сабе ў ахвяру. Аднак не так адбывалася ў Марыі, бо яна, прамаўляючы фіят у хвіліну звеставання, не абмежавала свайго ўдзелу ў справе збаўлення тых, што дала цела Сына Божаму. Яна згадзілася супрацоўнічаць ва ўсёй справе, якую павінен быў здзейсніць яе сын. Сёння ахвяраванне сябе Богу штодзённа павінна набываць форму гатоўнасці на спаўненне яго волі, асабліва волі, аб'яўленай у тэстаменце Езуса. «Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я палюбіў вас». Апісанне ахвяравання, якое дае нам евангеліст Лука, несумненна вельмі ўрачыстае. Аднак у ім мы бачым не толькі радасць бацькоў з прычыны асвячальнага уключэння іх сына ў народ абраны і захаплення Сімеона, але таксама прароцтва аб знаку, якому супраціўляцца будуць, якім гэтае дзіця павінна быць для Ізраіля, і пра меч, які пранікне сэрца Багародзіцы. Тое, што Сімеон узгадывае Марыю побач з адкінутымі людзьмі, сынам, наводзіць на думку аб тым, што яна, як маці Месіі, будучы разам з Езусам часткай збаўчага плану Божага, удзельнічае не толькі ў яго выпрабаваннях, але таксама ў яго місіі адкуплення. Побач з Хрыстом яна развіваецца і расце да ахвяры крыжа, праз духоўную камунію, прагі і ахвяры, Дасканаліцца і Марыя, каб у будучыні з'яднацца з сынам у яго муцы. Яе цярпенні каля падножа крыжа дасягнулі той ступені, якая пераўзыходзіць усялякія чалавечыя ўяўленні. Аднак яны былі таямнічым чынам плённыя для адкуплення свету. Марыя ўдзельнічае ў цярпеннях Езуса да канца. Яна не адкідывае той меч, які прадказаў Сімеон, але так, як і яе сын, прымае збаўчы план айца. Такім чынам, Марыя становіцца першай удзельніцай ахвяры адкуплення і назаўсёды застаецца прыкладам для тых, хто без ваганняў далучаецца да ахвяры збаўцы. Зразумела, мы не можам фізічна быць побач з Марыяй пад крыжам, але мы можам, па прыкладзе дзевы, суахвяраваць сябе з яе сынам падчас кожнай еўхарыстыі. Удзел Марыі ў збаўчай таямніцы сына не з'яўляецца аднаразовым. Гэта своеасаблівая пілігрымка веры, якая нібыта заключана паміж фіят у хвіліну звіставання і фіят перад абліччам крыжовай ахвяры сына. Марыя, якая зведала супрацоўніцтва з Хрыстом, вучыць нас, што кожны па-свойму можа ўключыцца ў справу збаўлення. Бо толькі яна, якая найлепш ведае сэрца свайго сына, можа паказаць нам, чым з'яўляецца ахвяра Хрыста, і навучыць нас суахвяраваць сабе з ім айцу ў Эўхарыстыі. Эўхарыстыя, як сакрамент нашага збаўлення, заключае ў сабе не толькі ўспамін ахвяры, здзейсненай Хрыстом на крыжы, але з'яўляецца таксама ахвярай праслаўлення і падзякі за справу стварэння і адкуплення. У перакладзе з грэцкай мовы Эўхарыстыі літаральна азначае ўдзячнасць альбо акт праяўлення гэтай ўдзячнасці. Неабходна звяртаць асаблівую ўвагу на аспект падзяку Богу. Нельга зразумець Эўхарыстыю як нейкі рытуал альбо чароўны сродак, дзякуючы якому можна дабівацца прыхільнасці Бога. Святая імша – гэта малітва, якая ўвасабляе ўдзячнасць, якая становіцца часткай вялікай падзякі, якую Езус складае Богу Айцу. Гэта падзяка за адвечную любоў Бога да свайго стварэння, за ўсё, што ён учыніў на працягу вякоў, каб гэтае стварэнне адкупіць і асвяціць, а таксама за яго абяцанне быць з намі ва ўсе дні аж да сканчэння веку. На гэтым мы заканчваем чарговую частку «Сувязь Эўхарыстыі з Марыяй айца Уладзіміра Русака». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.